Sitten puhutaan kaupunkiviljelystä. Ainakin omakotitaloasujille uudet perunat omasta pellosta on joka kesäinen perinne, mutta aina perunamaa ei kuitenkaan vaadi omaa pihaa tai peltoaluetta, vaan viljelmä saattaa mahtua vaikkapa parvekkeelle tai taloyhtiön pihalle. Ylen luontosivulla aloitettiin eilen Syötävä kaupunki-hanke, joka elää tämän kasvukauden netissä. Se versoaa someen ja juurtuu lokakuun alussa TV1, jossa Petteri Saari on Syötävä hyvä kaupunkidokumentti avaa asfalttiviidakot dokumenttisarjan. Tervetuloa nyt puheen aamuun kaupunkiviljelyn asiantuntija Pinja Sipari. Sä oot Dodo ry:stä sekä luontodokumenttaristi Petteri Saari. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mites Pinja nyt kaupunkiviljelyn asiantuntijana katsot tuota tämän aamun säätä, kun etelään on tyrähtänyt aika mojova lumipeite?
No, mä just sanoin tuossa, että semmoista tämä ilmastonmuutos on, että kunnolliset vuodenajat vähän häviää, mutta tämmöistähän tämä toisaalta tämä Suomen kevät on aina ollut, että no hätä, kyllä se sieltä vielä tulee se oikeinkin kevät.
Kyllä se tulee, mutta menikö jollain kaupunkiviljelyllä nyt sitten niin kuin alkukausi pieleen, onko nyt jo tehty jotain?
No tässä vaiheessahan esikasvatetaan taimia sisätiloissa joka tapauksessa, että ei ole kukaan vielä laittanut mitään semmoista uutta tänä vuonna ulos varmastikaan, että ei ole mennyt, ei ole. Kyllähän sitä lunta voi sataa heinäkuussakin, että tämmöinen pieni myräkkä tässä ei ole mikään ongelma.
Miten tämä sitten vaikuttaa sellaisiin monivuotisiin kasviin, jotka jo päätään tuolta mullasta työntää? Mun tulee mieleen raparperi, joita näkyy tuolla, säikähtääkö ne tällaisesta?
Ei ne säikähdä. Monivuotisilla kasveilla on tänä vuonna ollut paljon hankalampaa se, että oli talven niin ohkainen lumipeite. Että nyt vähän jännittää se kyllä, että miten ne on selvinnyt, kun oli kuitenkin kylmiä päiviä ja öitä. Mutta ei ollut oikeastaan lunta niitä suojaamassa. Et se on niinku se suurempi ongelma ollut.
No miten säät vaikuttaa Petteri arkeen?
No monesti ajatellaan niin, että luontodokumentin tekijälle niin semmoinen lämpöinen auringonpaiste on paras sää, mutta kaikki säät ovat hyviä säitä ja usein ehkä kaikkein semmoiset vaikuttavimmat kohtaukset saa kuvatuiksi silloin, kun sää ei ole se aurinkoinen ja leppeä, että kyllä ehkä niin kuin tuuli ja sade yhdistettynä on vähän hankala, koska silloin menee kameran lasi nopeasti tuhnuseksi.
Mutta jonkinlaisen nyrkkisääntönä kai, että silloin pitää lähteä kameran kanssa ulos, kun muut ei lähde.
Näin on, ja kyllä jos ajatellaan nyt kaupunkejakin, niin on se aika kuvaavaa, että monelle ihmiselle se ehkä mieleen painuvin kaupunkin luontoelämys on silloin, kun aamuista tullaan kapakasta, koska silloin kadulla liikkuu taikka pusikoissa eläimiä, jota ei muuten näy.
Ja valo on eri.
Valo on eri, joo, kyllä, näin on.
No puhutaan tästä kaupunkiviljelystä, johon tämä Syötävä kaupunkihanke nyt keskittyy, niin Pinja, sä tiedät paljon aiheesta, niin miten vanha juttu kaupunkiviljely on?
No se on ikuisen vanha. Ennen kuin ihminen oppi viljelytaidon, niin ei voinut olla kaupunkeja. Ja sitten oli tosi pitkä aika niin, että ne kaupungit ja viljely oli ihan kyllä kiinteästi. Että nyt niin kuin kiinteästi osa toisiaan. Mutta nyt on ihan vaan siis tänne muutaman kymmenen vuoden tauko ollut länsimaissa tässä, kun on vähemmän viljelty kaupungeissa. Mut, et.
Eihän tuosta tarvitse mennä, kun tuonne 50-luvulle niin oli vielä kotipuutarhat täällä keskustassakin. Helsingissäkin.
Niin, ja siis sota-aikaa on Espalla ollut kaalipellot ja noin, että se on siis hassu, miten nopeasti ihmiskunta unohtaa jotkut ihan normiasiat. Ja sitten ne muutaman kymmenen vuoden päästä tulee semmoisena asiana ihmisille, että voiko tämmöistä mukaan oikeasti ja miten nyt. Jopa semmoisille, jotka on niin kuin nähnyt sen vanhan ajan.
No mutta helpompaahan se oli elintason noustessa kaupasta hakea, kun siellä Espalla kuokkia.
Niin, se on varmasti totta, joo.
Jos miettii semmoista aika suurempaa muutosta, niin mitä siinä oikeastaan tapahtuu, että se tarve viljellä omalla kotipihallaan niin loppuu kaupunkilaisilta?
No varmaan siis elintason nousu on se, että ihmisillä on ollut enemmän rahaa ostaa kaupasta. Sitten sieltä kaupasta on ruvennut saamaan kaikkea erilaista. Ja sitten toisaalta ehkä arki on muuttunut koko ajan kiireisemmäksi. Kuitenkin jos haluaa jotain omaa ruokaa kasvattaa, niin kyllä siihen täytyy jonkun verran olla aikaa.
Ja suoria kurkkuja.
Niin, no se on sitten ehkä tullut vielä sitten sen jälkeen.
Miten susta Pinja itsestä tuli kaupunkiviljelijä?
Mä olin Dodos mukaan jotenkin vähäsen 2009-2008 aikoihin ja sitten siellä oli teemavuotena 2009 kaupungit ja ruoka ja sitten ruvettiin vähän niin kuin juurikin testailemaan, että no onko tämä nyt mahdollista, että kaupungissa voisi kasvattaa ruokaa. Meitä oli sen 15 hengen porukka ja oikeastaan kellään ei ollut mitään viljelykokemusta. Ja sitten se jotenkin imaisi täysin mukaansa se homma. Ja nyt mä sitten tiedän, että melkein 10 vuotta myöhemmin, niin voin hyvillä mielin kutsua itseäni jo niin kuin jonkunlaiseksi asiantuntijaksi. Mm.
Tästä on ihan parin viime vuoden aikana tullut aika hillitön buumi. Tuolla taistellaan näistä paikoista, mitä vuokrataan. Mikä ihmisiä tuossa kaupunkiviljelyssä ylipäätään sitten kiehtoo? Onko se kasvun ihme?
No kyllä se on
tai
varmaan...
Tai että tietää tekemänsä jotain muutakin kuin syytävänsä rahaa kauppaa.
Varmaan se on niin kuin se kasvun ihme, semmoinen niin kuin keskeinen asia. Ja sitten eri ihmisillä tosi erilaisia asioita. Mutta sitten onhan se on tiedossa, että luonnon hyvä, hyvinvointia luova vaikutus on yksi asia varmaan, mitä ihmiset ei välttämättä huomaa tai niin kuin osaa sillä tavalla artikuloida, että tämä on kivaa, koska tästä saa hyvää oloa, mutta se on varmaan yksi keskeinen. Sitten se, että voi kokeilla erilaisia, vähän erilaisia lajikkeita kuin mitä kaupassa myydään. Kaupassa sitten loput kuitenkin on niin kuin yleensä vaan yhtä lajiket porkkanaa ja yhtä lajiket punajuurta ja tiettyjä salaatteja ja noin. Että voi kokeilla erilaisia.
Liittyykö tähän myös se, että silloin varmasti tietää, mistä se ruoka tulee?
No varmaan osittain, mutta kyllähän keskimäärin ne kaupunkiviljelmät tällä hetkellä on vielä niin pieniä, että tosi harva niistä saa niin kuin sillä tavalla näistä uudemmista kaupunkiviljelmistä niin paljon satoa, että se nyt oikeasti vaikuttaisi mihinkään.
Ei talven niin kuin, yli pärjää.
No ei varmasti pärjää, eikä luultavasti pärjää silloin kasvukaudellakaan ihan kokonaan.
Mutta semmoisena täydentävänä ruoantuotantona.
Niin, joo. Ja sitten ehkä just se niinku kokeileminen, että no osaanko mä nyt oikeasti ja onnistuuko tämä. Ja sitten se, että voi niinku vaikuttaa omaan elinympäristöönsä käytännössä konkreettisesti, mikä on kerrostaloasujalla. Esimerkiksi ei ole vielä joitakin vuosia sitten ollut mitenkään itsestäänselvää, että olisi oikeus jotenkin näyttää omaa kädenjälkeään elinympäristössään. Ja.
Mä luulen, että... Yksi selittäjä on se, että ihmiset haluavat merkitä oman reviirinsä vähän samalla tavalla kuin osa nuorisosta maalaa graffiteja, niin se, että sä työnnät kätesi sinne multaan konkreettisesti, niin se on jonkunlaista sen oman elinpiirin haltuun ottamista. Ja mun mielestä se on aika pysähdyttävää ajatella, että kun sanoit, että on nyt niin muodikasta, että niistä palstapaikoista kiistellään, että tosiaan sotien aikana helsinkiläisten syömästä ruoasta, jos en mä väärin muista, niin noin 90% tuotettiin kaupungin alueella. Nyt puhutaan kuitenkin promilleista, että huomattava potentiaali on edelleenkin olemassa. Että mä itse uskon, että yksi semmoinen selittäjä on myös se, että meillä suomalaisilla on kuitenkin niin lähellä se aika, jolloin me asuttiin maalla. Kun Suomi itsenäistyi, niin 84% asui maalla, nyt saman verran kaupungeissa. Et muutamassa sukupolvessa on tapahtunut aika järisyttävä muutos siinä omassa elämässä ja arjessa, ja jotenkin se kaipuu siihen itse tekemiseen, semmoiseen on vielä vahva. Ja näkyyhän se siinäkin, että usein sitten viikonloppuna lomilla lähdetään takaisin maalle, että kaivataan jotain semmoista juurevuutta. Että ehkä tässä on myös kysymys siitä, että ihmiset alkavat nähdä, että siellä kaupungeissakin voisi tehdä jotain, joka tuntuisi juurevalta.
Niin ja varmaan se, että nyt tuntuu, että ensimmäinen tavallaan kaupungistuneiden sukupolven se jälkikasvu on nyt keski-ikäisiä. Tavallaan nyt ollaan jo niin kuin kahden askeleen päässä siitä maatalous- ja agraariyhteiskunnasta. Eli sillä tavalla ne siteet on, ne on niin kuin kahden sukupolven yli pitää jo mennä, että päästään siihen, että jokaisella oli oma maatila. Eli ehkä sitä kaipuuta sinnekin päin löytyy. Mutta Petteri, kun sä oot aikaisemmin liikkunut kameroittes kanssa pääasiassa siis luonnossa, telkkarissa, siis villissä luonnossa, erämaissa. Telkkarissa on nähty viimeksi sun huikea erämaan lumodokumenttisarja, niin mikä sai nyt sut siirtymään metsän keskeltä tekemään luontodokumenttia kaupungeista?
No ihan totta puhuen, niin alun perin mä en ollut kauhean innostunut ajatuksesta, että viettäisin 2-3 vuotta kaupunkia kuvaten. Ja oli semmoinen ennakkoasenne, että eihän siellä kaupungeissa kauheasti mitään kuvattavaa ole, kun puhutaan luonnosta. Ja täytyy sanoa, että tämä on ollut kyllä hyvin opettavainen hyvällä tavalla tämä projekti. Nimittäin kaupungeissa on ehkä kaikkein hienommat metsät, mitä Suomesta löytyy, kun puhutaan metsistä, jotka ei sijaitse kansallispuistossa tai tämmöisillä luonnonsuojelualueilla. Että ihmiset, jotka asuvat kaupungeissa, siis melkein kaikki suomalaiset yli 80, niin heille tämä lähiluonto on tosi tärkeä ja siitä myöskin taistellaan eri tavalla kuin tuolla maaseudulla.
Sehän on nähty esimerkiksi keskuspuiston kohdalla.
Täsmälleen, joka on tietysti älyttömän hienoa, että ihmiset niin kuin ovat, että ihmisillä on vahva tunneside siihen omaan elinympäristöönsä ja kyllä mun täytyy sanoa, että tärkein luonto on siellä, missä, siis ihmisille tärkein luonto on siellä, missä ihmiset ovat, eli kaupungeissa se lähiluonto. Ja tosiaan tässä dokumenttisarjassa, mikä lokakuun 3. alkaa tulla ulos, niin ei ole pelkästään niin kuin luonnonkuvausta, vaan siinä 6 eri kulmasta uppoudutaan ihmisen ja luonnon suhteeseen kaupunkiympäristössä. Ja mä olen kyllä aika vakuuttunut, että ihmiset tulee kyllä yllättymään, mitä näkevät ja kuulevat.
Jos miettii sun henkilökohtaista tilannetta, niin mitä esimerkiksi nämä niin kuin pitkät kuvauskeikat erämaahan, koskemattoman luonnon keskelle, niin mitä ne opetti kaupunkiluonnosta?
No kaupunkiluonto on luonteeltaan hieman erilaista. Kaupungissa luonto on useimmiten kuitenkin tottunut esimerkiksi ihmisen läsnäoloon, meluun ja valoon. Ja joskin täytyy sanoa, että niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, että kaupungissa pätee sama asia kuin muuallakin, että kun liikkuu silloin, kun kaikki muut ei ole liikkeellä, niin ehkä näkee ja havaitsee sitä luontoa kaikkein eniten. Mutta on myös paljon sellaista kaupunkiluontoa tai luontoa, joka hyötyy ihmisen läsnäolosta ja kaupungeissa jopa rakenteista, korkeista taloista. Katot on hyviä paikkoja tähystää saalista ja se, että ihmiset vaikkapa siirtolapuutarhoissa, missä he kasvattavat ruokaa, niin myöskin usein ruokkivat lintuja talvisin. Talvisin ei kasva ruokaa, mutta siellä voi olla muuten viettää aikaa. Ja se taas sitten houkuttelee pikkulintuja sankoin parvin kaupunkeihin ja niiden perässä tulee sitten petolintuja ja näin poispäin. Että kyllä se kaupunki on myöskin luonnon näkökulmasta niin yllättävän rikas.
Niin ja kyllä sen huomaa siitä, että kun kaupunkialueelle eksyy peto, oli se sitten lintu tai nisäkäs, niin kyllä se aina uutisiin päätyy. Sitihuuhkajat, sitiketut, kaikki, niin pääsee otsikoihin. Jos puhutaan vielä kaupunkiviljelystä, niin Pinja Sipari, sä tiedät aiheesta myös Suomen rajojen ulkopuolella, niin miten iso juttu tämä maailmalla on, että ihmiset kaupungeissa ruokaa kasvattavat?
No kyllähän se on niin kuin oikeastaan isompikin juttu, tai siis monestikin tosi paljonkin isompi juttu kuin Suomessa tällä hetkellä. Monissa kehitysmaiden kaupungeissa ihmiset viljelee ruokaa sen takia, että ne kaupassa ei myydä ruokaa tai niillä ei ole rahaa sitä ostaa. Eli siellä se on ihan semmoista niin kuin hengissä pysymiseksi tapahtuvaa normaalia toimintaa, mitä vähän jokainen tekee. Sitten länsimaiden kaupungeissa tämä niin kuin buumi on alkanut, tai tämä uusi tuleminen on alkanut aika samoihin aikoihin kuin Suomessakin. Tuossa 2010 vuoden kieppeillä Amerikassa se on jo pidemmällä ja siellä sitten onkin tosi hienoja monenlaisia juttuja, mutta kyllä se on niinku semmoinen ihan elimellinen osa myös nykyajan kaupunkeja.
Moni ajattelee, että se on edullisempaa viljellä itse oma ruokansa, mutta kaiketi se nyt ei ihan niin mene.
Joo, kun siitä ei saa niitä maataloustukia. Se on niinku se juttu.
Joo, ei kannata ilmoittautua EU-rahan perässä.
Joo, en usko.
Saati laskea kilohintoja.
Ei.
Tehdäänkö tätä jossain Pinja jo ihan siis kaupallisessa mielessä, että kaupunkitila on valjastettu viljelyskäyttöön?
No Suomessa vielä ihan todella vähän. Et Suomessa on mun tietääkseni vähän niin kuin vaan yksi henkilö, joka saa kaupallisesta kaupunkiviljelystä elantonsa. Mutta muissa maissa kyllä joo. Sitten ne on semmoisia usein vesiviljelyjuttuja, eli että kasvit ei kasva mullassa, vaan ne kasvaa, niillä annetaan ravinteet vesiliuoksen kautta ja ne kasvaa erilaisissa muissa kasvialustoissa, kasvualustoissa. Ja sitten ne on niinku kasvihuoneviljelmiä, semmoisia on tosi paljonkin.
Minkälaisia tiloja maailmalla on sitten valjastettu viljelyskäyttöön? Musta ainakin nähneeni jonkun tämmöisen, olisiko ollut New Yorkilainen kerrostalo, jonka katolla oli suuri kasvihuone.
Joo, just semmoisia kasvihuonevesiviljelmäsysteemejä on tosi paljon erilaisia, mutta sitten ei siihen ole niinku tavallaan semmoista normia, että kyllä sitten on myös ihan niinku peltoja tavallaan olemassa kerrostalojen katolla ja sitten on ihan niitä, että kun on joutomaa jossain sähkölinjojen alla, niin se on otettu viljelyskäyttöön tai sitten kaikenlaisia puistoviljelmiä ja siis ihan se on kiinnostavaa, että silloin kun mä muistan, että silloin kun mä aloitin viljelyä silloin 2009, niin jotenkin se oli jännää, että niitä rupesi näkemään niitä paikkoja joka paikassa, että no tossakinhan olisi hyvä paikka viljellä ja tos ja tos ja tos, mutta nyt se on mun mielestä niin normi asia, että sit mä aina yllätyn sitä, kun ihmiset, jotka aloittaa uutena tämän viljelyn ja rupeaa näkemään niitä paikkoja joka paikassa, niin mä ajattelin, että no niin, no tietenkin, mutta että siis kyllä niitä vaan, kun sitä kaupunkia rupeaa siitä näkökulmasta katsoa, niin niitä paikkoja on vaikka missä.
Millaiset paikat sitten soveltuu siihen, että sä yhtäkkiä pistät viljelmää jonkun vuosikymmenen sitten puretun bensa-aseman päälle?
No se on just, täytyy vähän tietää sitä, että minkälainen se on se, tai mikä on sen paikan historia. Suomalaiset puistot esimerkiksi on tosi hyviä paikkoja, koska Suomessa ei saa rakentaa puistoa, jos siellä on vähänkään mitään raskasmetalleita ja semmoisia siellä maassa, että sieltä tietää, että on puhdas maa. Mutta sitten jos sä perustat sen jonkun vesiviljelmäsysteemin tai jotkut isommat viljelyastiat, niin sitten se voi olla ihan missä vaan, kun on vaan tarpeeksi valoa. Et siinä täytyy vaan niinku sit ymmärtää se, että minkälaisen viljelytavan valitsee, niin sen, että mikä on hyvä paikka.
Ainakin Helsingissä ja Berliinissä muistaakseni on tutkittu, kun ihmiset helposti ajattelee, että jos viljellään kaupunkialueella, missä on paljon liikennettä ja vaikka energiantuotantoa, että se ruoka olisi puhdasta, niin se onkin puhdasta. Ja siis, että se varsinkin, jos ne pesee, niin ei niihin näitä jäämiä juurikaan jää. Mutta tässä syötävä kaupunkikampanjassa, tämä kaupunkiviljely on keskiössä, mutta on myös muuta ruokaa kaupungeista hyödynnettävissä. Esimerkiksi tämä villiruoka, horta, jota voi kaupunkialueella kerätä, ja kasvukausi on yllättävän pitkä tai satokausi. Samoin on tulossa, mikä tässä meidänkin dokumenttisarjassa ja hankkeessa nousee esiin myös tässä verkossa, niin hyönteiset. Siinäkin on yllättävän pitkä satokausi, että voi syödä jauhomatoja ja sirkkoja ja jopa torakoita. Ne on kuulemma erittäin maukkaita ja mehukkaita.
Ihan varmasti. Tuo oli hieno, Pinja sanoi, että jossain kerrostalon katolla on pelto, eli pääsee peltotöihin hissillä. Se on herrasmiehen homma.
Joo, ja siinä on niin kuin sit vielä monenlaisia, kun se talo on sillä tavalla rakennettu, että se kantaa sen metrin multakerroksen, niin se myös vähentää sen talon energiankulutusta. Ja vaikka ihmiset ajattelee, että siinä on vaara sitten, että tulee kosteusvauriot, niin se itse asiassa torjuu sitä kosteusvaurioiden riskiä, jos siellä on kunnolla perustettu viljelmä.
Vaikka olisi kuinka sateinen kesä.
Joo, vaikka olisi miten sateinen kesä, kyllä.
Meillä on puheaamussa vieraana siis Pinja Sipari ja Petteri Saario. Puhutaan syötävä kaupunkihankkeesta ja siihen liittyy olennaisesti myös lokakuussa TV:ssä nähtävä syötävä kaupunkidokumentti, joka on osa Asfaltti Viidakot nimistä dokumenttisarjaa. Se on Petteri Saarion käsiala. Petteri, miten vieras tai tuttu ajatus sulle itselle oli ennen tätä projektia oman ruoan kasvattaminen?
No mä en ole mikään kaupunkiviljelyaktivisti. Joskin täytyy sanoa, että meidän toimistolla nyt kasvaa kaikenlaista. Siellä on latva, artisokkaa, tomaattia, basilikaa, kurpitsoja.
Konttoriviljelijä.
Joo, me ollaan konttoriviljelijä. Mutta kiitos, sitä kuuluu kyllä työkavereille etupäässä. Mutta tämä on kiinnostava, tosi kiinnostava ilmiönä ja erityisesti mua kiinnostaa, paitsi tässä on siis kaikki vastaan tulleet kaupunkiviljelijät on niin kuin ilosta porukkaa. Selkeästi se tekee hyvää. Ja tämä hyvinvointi- ja terveyspuoli on minusta ihan keskeinen juttu, että me esimerkiksi kuvattiin, kun mainitsit nämä kattopellot, niin kuvattiin tässä Helsingissä yhtä konttuuria toimistorakennusta, josta ikkunasta näkee tämmöisen viherkaton, missä kasvaa. Ei nyt tässä tapauksessa ruokaa, mutta kasvoi kuitenkin niin kuin, monenlaista kasvia ja kukkaa. Ja tutkimushan on näyttämässä aika kiistatta toteen, että se pelkästään, että ikkunasta näkyy vihreätä luontoa, parantaa työssä viihtymistä, vähentää työssä poissaoloja. Eiköhän tämä ole nyt meidän yhteiskunnan tavoite, että ihmiset viihtyisivät töissä pidempään. Sairaalan ikkunasta, kun näkyy luontoa, niin toipuminen nopeutuu. Särkylääkkeiden käytön määrä vähenee. Helsingin allergiasairaalan johtaja Tari Haastella, hän oli siis yli 20 vuotta siellä johtajana, kertoo tässä sarjassa, että Suomessa muistaakseni koivuallergisia on 26% väestöstä, kun verrokkikohteessa Svetogorskissa, missä on tutkittu 3%. Ja selittäjä on se, että suomalaiset ei enää bioaltistu. Mm. Eli me ei enää tungeta, työnnetä käsiämme multaan, joka se bioaltistus, eli altistus luonnon mikrobeille, on väistämätön ja välttämätön, jotta meidän vastustuskyky kehittyy. Että me ollaan koko ihmisen evoluution aikana oltu läheisessä vuorovaikutussa luonnon kanssa. Ja sen takia me ollaan sellainen laji kuin me ollaan, ja meidän vastustuskyky on kehittynyt. Nyt vasta ihan vähän aikaa me ollaan edistetty itsemme tämmöisiin toimistoihin, jossa on aina sama lämpötila ympäri vuoden ja vuorokauden, ja vielä keinovalo. Ja tällä saattaa olla kohtalokkaita seurauksia, ja kaupunkiviljely on mun mielestä, niin kuin mä johonkin kirjoitinkin, että se on maailman mukavin tapa parantaa maailmaa.
Tuo sanoit tuossa, että vihreä näkymä työhuoneen ikkunasta parantaa viihtyvyyttä, niin mitäpä kommentoisit tätä Yle Puheen. Me tehdään siis kevät seurantaa näistä kahdesta ikkunasta, joten kevät on ollut meille aika pitkään samalla tasolla tässä, mutta on siinä vihreä, isompajan seinähän on vähän vihreä.
Ikkunoissa näkyy jotain vihreää.
Juu, onhan siellä muutama puu, kyllä. Että.
Niin, no siinä missä sinä istut, niin näkyy, mutta itse en näe välttämättä. Pikkusen tuossa, Petteri, jo kerrotkin, että minkälainen kuva sulla on muodostunut kaupunkiviljelijöistä, mutta molemmat voitte tähän ottaa osaa, ketkä tällä hetkellä Suomessa harrastaa tai tekee kaupunkiviljelyä?
No silloin 2009 se oli semmoiset nuoret trendikkäät henkilöt, jotka sitä aloitti.
Hipsterit.
Just ne hipsterit. Mutta nyt se on, ja sitten toisaalta, siis kun tässä kaupunkiviljelykeskustelussa mä itsekin lipsauttelen jatkuvasti sitä, onhan palstaviljelijöitä ollut aina, ja ne on tavallaan tosi toisenlaista väkeä usein kuin sitten ne hipsterit. Vanhempaa henkilöä ja monenlaisista taustoista tulevaa henkilöä. Mutta nyt näillä uudemmillakin kaupunkiviljelmillä nykyään näkyy kyllä ihan tosi monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, että ihan kuka vaan viljelee nykyään jo kaupungeissa.
Me ollaan kuvattu kaupunkiviljelykohteita tähän sarjaan aika monessa kaupungissa ja paikkakunnassa, ja se on ollut kyllä riemullista nähdä, että miten tosiaan monenlaista porukkaa siellä on. Myös paljon maahanmuuttajia, ja kaupunkiviljelmä onkin mahtava paikka niin kuin kohdata erilaisia ihmisiä, ja Raakeliekki, joka on itse innokas kaupunkiviljelijä, myöskin mukana tässä meidän kampanjassa, niin hän itse kertoo hyvin ja kuvailee sitä, että miten mahtava paikka se viljelmä on tutustua erilaisiin ihmisiin, joihin ei missään muualla tutustuisi. Ja tosiaan eri ikäisiä ihmisiä, Tampereella kun Pispalassa kuvattiin, niin siellä nämä viljelyaktivistit kertovat, että todellakin, että se on vähän niin kuin sauna, että siellä niin kuin nämä tittelit ja taustat katoaa, että kaikki vaan viljelee ja auttaa toisiaan ja kaverit auttaa toisiaan. Jos jotain et tiedä, niin apua voi pyytää ja voi ryhtyä kaverin viljelijäksi, jos itsellä ei ole paikkaa eikä niin kuin siellä jonon hänille jaksa odotella. Niin voi mennä sinne viljelmälle ja kysyä, että pääsisikö mä sun kaverin viljelijäksi, joka taas on sillä tavalla monelle helpotus, koska silloin myös voi jakaa sitä vastuuta, koska siitä viljelmästähän on pidettävä huoli se koko kasvukausi. Tässä kun etten unohda, niin haastanpa teidät molemmat nyt mukaan tähän projektiin, että ei muuta kuin laittakaa oma viljelmä pystyyn, tämä on ihan loistava hetki siihen.
Matti on jo, se on semmoinen viherkasvien mengele.
Joo, mä yritin kasvattaa yrttejä ikkunalaudalla, mutta nyt kun ulkoviljelykausi alkaa, niin kyllä aion jotenkin ehkä tähän ottaa osaa, niin sitä yrteistä nyt ei paljon päässyt kostumaan mutta jos pihalla onnistuisi paremmin. No nyt kun meitä tässä nyt haastetaan kilvan oikealta ja vasemmalta, niin Finjasipari, kun nyt katsoo tätä tulevaa kasvukautta, niin ja joku innostus nyt aloittamaan kaupunkiviljely, niin miten käytännössä pääsee helposti alkuun?
No ensiksi pitäisi keksiä se paikka, missä haluaisi viljellä. Nyt Helsingissä ainakin on se tilanne, että jos haluaa jollain pienemmällä, tai jos haluaa oman palstan, niin on kyllä aika vaikea, että se täytyy tosiaankin perustaa itse. Niihin on tosi pitkiä jonoja sekä niihin pienemmillä laatikkoviljelmillä, että sitten noilla perinteisillä palstaviljelmillä. On monta yhteisöviljelmää, johon voi tulla mukaan, tai sitten voi perustaa sen jonkun taloyhtiön pihalle tai omalle pihalle tai puistoihin tai ihan niitä juurikin nyt, kun lähtee tästä ulos ja rupeaa katselemaan, että mikä se voisi olla se hyvä paikka. Hyvä paikka on semmoinen, missä on tarpeeksi valoa ja joka on tarpeeksi lähelle, että siellä jaksaa käydä niin kuin usein.
Mutta tämmöinen yhteisöviljelmä, niin sehän on niin kuin tavallaan helppo, koska silloin, jos sä ajattelet jotain muutakin kesällä tehdä, kun hoitaa Joo. sitä ja kastella, niin silloin muut hoitaa sitten.
Niin just. Joo. Siellä on joku aina yleensä paikalla.
No miten sitten, jos haluaisi perustaa tämmöisen oman pienen, et puhuta mistään niin kuin hehtaariviljelmästä, vaan sanotaan, että rivitalon pihalle esimerkiksi muutama viljelylaatikko, niin mikä olisi semmoinen aloittelijan helppo viljeltävä, joka nyt ei sitä välttämättä sitoisi ihan koko kesäksi joka päivä siihen laatikon äärelle?
No, jos ei halua niin kuin kuuminakaan kausina joka päivä siellä käydä, niin ei kannata perustaa laatikkoa, vaan kannattaa kääntää se nurmikko maaksi. Silloin ei tarvitse kastella ihan niin paljon, kun siellä on hyvä maakontakti ja se ei ole hirveästi maan pinnan yläpuolella, se ei kuivu niin nopeasti. Mä vierastan tätä tosi paljon, kun tätä aina kysytään, että mitkä on nyt ne aloittelijan helpot lajit. Mun mielestä semmosia ei ole. Siis kaikki on ihan yhtä helppoa, täytyy vaan valita kunnolla se kasvupaikka, että mitä kasvattaa.
Minä tiedän, Matti. Minttu. Sitä ei saa hengiltä millään, mutta se tappaa kaiken muun.
Sä oot selvästi petaat jo ensi pääsiäistä itsellesi, koska minttu loppuu aina kesken, niin multa saa ainakin kuivattua. Mikä sitten, jos miettii ihan näitä, niin mikä tavallaan lasketaan kaupunkiviljelyksi? Onko se esimerkiksi se, että jonain kesänä oli tämä trendi, että ämpärissä voi kasvattaa pottuja omalla parvekkeella, niin onko se jo kaupunkiviljely?
No mun mielestä kaupunkiviljely on ruoantuotantoa kaupungissa ja se on niin kuin se ainut määritelmä, että se oli se sitten ikkunalaudalla tai jossain monen aarin yhteisöviljelmällä tai kattokasvihuoneessa tai missä vaan, niin se on aina kaupunkiviljely. Mä en tiedä, onko Petterin kampanjassa joku niin kuin kriteeri siihen, että mikä on uusi viljelmä.
Mun mielestä toi oli tosi hyvä määritelmä ja sen verran pitää nyt mainostaa, että aika hyvin lisätietoja siitä, miten pääsee alkuun ja kaikesta muustakin kaupunkiviljelyyn liittyvästä löytyy nyt siis Ylen verkosta yle.fi kautta syötävä kaupunki. Että siellä muun muassa Pinja kertoo kädestä pitäen ja muista Pinja sanoi tosi loistavasti siinä, sanoo siellä sivustolla muun muassa sellaisen asian, että ihmisen kannattaa valita sellainen laji, josta itse tykkää, koska sato on aika usein runsas.
Esimerkiksi kesäkurpitsa tai se minttu vaikkapa on semmoisia hyviä esimerkkejä siitä, että sitä sitten, vaikka ei olisi montaakaan tainta tai vaan yksikin, niin jossain vaiheessa kautta tapahtuu aina niin, että se tulee korvista ulos.
Silloin tarvitaan sitä kaveria tai jakajaa
niin, siihen. Just niin. Silloin sitä kannattaa myös hyödyntää eikä jättää niitä sinne.
Niin sehän kannattaa jotenkin sopia vaikka niitä viljelle sinä tomaattia, minä kesäkurpitsaa ja syksyllä jaetaan sato. Mahtavaa yhteisöllisyyttä.
Joo.
Enemmänkin kaupunkin luontoa tullaan siis tutkailemaan asfalttiviidekot dokumenttisarjassa, jonka Petteri Saario ohjaa ja tekee, niin kaupunkiviljely on vain yksi osa sitä, mutta minkälainen muulainen kuva piirtyy kaupunkiluonnosta ensi syksynä?
No siinä on tosiaan 6 kulmaa. Yksi on tämä hyvinvointi ja terveys. Dokumentin nimi on Lääkäri määrää luontoa. Yksi kertoo ihan puhtaasti, on ihan puhdas luontodokumentti, joka kertoo siitä, että mitkä lajit hyötyvät kaupunkiympäristöstä ja minkälainen kaupunki on ylipäänsä tämmöisenä eliöyhteisöjen tukikohtana. Ja 3. kertoo on nimeltään Tuone lehto elämän kehto ja se on kuvattu vain hautausmailla ja se kertoo vähän ihmisen paikasta. Tässä luonnon kiertokulussa on tämmöinen vähän niin kuin filosofisempi pläjäys, mutta se kertoo myös siitä, että hautausmaat on hienoja viheralueita, jossa on arvokasta luontoa ja ne on myös paikkoja, missä voi ihminen vetäytyä ja rauhoittua. Sitten on dokumentti Luontoa ei voi leikkiä loppuun, joka kertoo tästä lähiluonnon merkityksestä nimenomaan lapsille. Tässä tämä liittyy, tässä on myöskin kytkentä tähän kaupunkiviljelyyn, että kaupunkiviljely on myös mitä parasta niin kuin opetusta tai kasvatusta, näyttämistä lapsille, miten sitä ruokaa tehdään. Ja et monella on aika hämärä käsitys siitä, mistä se ruoka tulee. Että tämmöisiä jääkö vielä joku mainitsematta. Mutta kuusi kulmaa on ja kaikissa näistä kuudessa on toki hyvin paljon niin kuin kuvattuna kaupunkiluontoa ja sitä ihmistä siellä luonnon keskellä yhtenä lajina.
Joko Petteri, veri vetää takaisin erämaihin?
No vetää. Ei mä sieltä erämaista halua pois olla ja nythän on jo käynnistynyt myös hanke Ahdin valtakunta, joka tulee 2019 TV1 ja kertoo veden merkityksestä ja vesiluonnosta meille suomalaisille.
Pinjasi Pari ja Petteri Saario, kiitos kun pääsitte käymään ja tuo nettisivu, jossa tätä syötävää kaupunkia voi käydä itse tutkailemassa, olisi yle.fi/syötävä kaupunki. Ottakaa ihmiset haaste vastaan. Heti kun itsekin jonkun viljelylaatikon tai muun löydän, niin ehdottomasti aion lähteä mukaan. Kiitoksia teille.
Kiitos.